Molla Əli əleyhissalam Nəhcül Bəlağənin 192-ci xutbəsinin bir bölümündə belə buyurmuşlar. İnsanlar, bilin Allahın sizlərə o işdə rizası olmayacaqdır ki, keçəcəyizdə acıqlanmışdı və acıqlanmaz o zada ki, keçəcəkdə ona razı olmuşdu. Siz haman yolda gedib ya danışırsınız ki, sizdən irəlilər o yoldaydılar. Həqiqətdə Allah ruzilərizə zamindir. Sizləri şükr etməyə çağırır, bu işi rizasının axir dərəcəsi bilir. Tanrıdan qorxun ki, hər vaxt onun üzərində və ixtiyarındasız durub oturuşuz onun əlindədir. Gizlətsəz də bilər, aydınca çıxartsaz da yazar. Sizlərə gözətçisi var, onlar bir haqqı qələmdən salmayıb, görülməmiş bir işi də yazmazlar. Bilin, hər kimin təqvası olsa, Ulu Tanrı hər fırtına və qaranlıq yoldan qaçmağı ona bildirib, arzısını əbədi edər. Öz yurdunda hörmətli halda oturaq verər o məvanın nəhayəti, əş, ışığı, Tanrı rızası, zahirləri, mələikələr, yoldaşları, peyğəmbərlərdirlər. Odur ki, ölümdən qabaq axirət üçün çalışın. O qədər zaman çəkməz ki, arzular kəsilib və ölüm cəmaatı qapsar və tövbə qapıları üzlərinə bağlanar. Necə ki, sizlərdən qabaq ölənlər dünyaya gəlməklərin istərlər. Hörmətli dinləyicilər, Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişinə davam verəcəyik. Bu bölümdə birlikdə dinləyəcəyik Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını.
Əvuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Salam arz edirəm əziz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Nəhcül Bəlağə bulağın Ağa Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin 125-ci xutbəsinin 2-ci bölümün əzizlərimizin məhzərlərinə yetirməliyəm. Ağa Əli ibn Əbi Talib 2-ci bölümdə belə buyurur bu xutbənin, Kufəliləri və xəvarici ki, qumrah olublar və yol itiriblər və həqiqətdən ayrı düşüblər, danlayırlar və sərzəniş eləyirlər. Həmana yaxçı mərdum Allah təbarək və taala məhzərində o kəslərdirlər ki, həqqə əməl eləyərlər. Həqq əməl ilə məxlığı onların zehnində və onların yanında istəməli tərdi nədən batildən. Hərçən ki, onların qədru qiymətlərindən azalar. Hərçən ki, həqqə əməl eləməkliq onlara ziyan yetirə. Hərçən ki, batil onlara sud yetirə və onların qədru qiymətini artıra. Pəs həqqə əməl eləməkliq gözəltərin işdir və bərtərini mərdum Allah məhzərində o kəsdir ki, həqqə əməl eləyə. Ay mərdum, niyə heyran və sərgərdansız? Hardan gəlibsiz bura? Amadı olus o şamilər ki, həqdən üz dolandırıblar onların üstünə getməkliqə. Aya bu sitəmgərlər ki, ədalətdən özlərin uzağa çəkiblər və ədalət bərabərində dayanıblar, görməyirsiniz? Bunlar ki, Allahın kitabından fasılı açıblar, düz yoldan münhərif olublar. Əfsus, ey kufəllər, əfsus olsun sizə. Siz bir vəsilə olmadı siz sizə etimad eləyən. Yaxçı yar o yavər və yaxçı əziz də mənə olmadınız ki, sizdən kömək alam. Siz pis və bəd kirdar nirular oldunuz cəngdə. Nifrin olsun sizə. Nə qədər mən sizlərin əlüzdə narahatçılıq çəkəcəyəm. Bir gün aşağı gəliyəm hamımızı uca səslə dəvət eləyəm düz yola ki, Allaha xatir. Batilin qabağında həqdən olasınız və cəng eləyəsiniz. Sabahsı da bidənə-bidənə gəlib sizlərin qulağıza zəmzəmə eləyəm, razdarlı eləyəsiniz. Amma nə yaxçı razdarsınız, nə mütməyin qardaş ola biləyirsiniz, sirrimi saxlayasınız, nə azad mərd insan ola biləyirsiniz ki, sizin düz danışmaqlığınıza itminan ola. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Minnətdaram Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarından buyurduqları izahatlar üçün, həm də siz əzizlərdən ki, bizdən ayrılmayıbsınız və bizimləsiniz əzizlər. Verilişimizin davamında Nəhcül Bəlağədən 182-ci xütbədən başqa bir sətirlərin tərcüməsini qulluğunuza təqdim etmək istəyirəm. Bizdən ayrılmayın. Molla Əli Əleyhisselam buyururlar, İnsanlar, sizlər ölüm səfərindəsiniz. Sizi köçməğa və tuşə götürməğa əmr ediblər. Ayılın, bu nazik dəri cəhənnəm oduna dözə bilməz. Özünüzə rəhm edin ki, dünyada özünüzü çətinliklər və müsibətlər ilə sınamağa çəkmisiz. Aya, görmüsünüz ki, sizlərdən birisi ayağına tikan batanda necə haray çəkir? Ya bir sıçaq qum onu yandırır? Nə hala qalacaq o zaman ki, iki taya köz od arasında yandıran daş və şeytan ona yoldaşdır. Aya bunu bilirsiz o zaman ki, cəhənnəm maliki ona hisslənər və od onun harayından üst-üstə dığırlanar. O zaman ki, ona işkəncə verər, daha dözümü əldən gedib tanrısına pənah aparar. Hörmətli dinləyicilər, Mevla Əli əleyhissalamın demək öyüdlərin, nəsihətlərini, dünya yaşayışı haqqında və ölüm üçün, başqa həyat üçün, başqa yaşayış üçün hazırlanmaq haqqında Nəhcül Bəlağənin 182-ci xütbəsindən dinlədik. Allahdan istəyirik ki, hamımıza tövfiq baxş etsin ki, Əyməyətar əleyhissalamın demək aşıqları sayağı yaşayıb və onların əmrlərindən çıxmayaq. Əzizlər, bu ümid və arzu ilə başqa bir verilişlərə kimi və başqa bir görüşlərə kimi sizinlə vidalaşırıq. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. ...2 milyon doza İrankov Bərəkət vaksini Səhiyyə Nazirliyinə təhvil verilir. Azərbaycan Respublikası Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa hazırdır və Rusiyada yeni növ koronavirus rekord qırdı. İndi isə daha ətraflı koronavirusa qarşı operativ qərargahın mətbuat katibi 3 milyon doza İrankov Bərəkət vaksinin təhvil veriləcəyi xəbəri açıqlayıbdır. Daha doğrusu 2 milyon. Operativ qərargahın mətbuat katibi Əli Rıza rəisi ötən gün gənc jurnalistlər ilə müsahibəsində qeyd edib ki, növbəti olan 10 gün ərzində 2 milyon dozanın tibbi təlim və səhiyyə nazirliyinə təhvil veriləcək. Rəisi daha sonra əlavə edib, müəyyən sayda da xarici vaksin İrana gətirilməkdədir. 1 milyon dozadan artıq İrankov Bərəkət vaksini istehsal olunub və bu vaksinlər dünyada olduğu kimi əsaslı prosesi keçirmə ərəfəsindədir. İranın informasiya naziri Seyid Mahmud Ələvi, İraqın Milli Təhlükəsizlik Təşkilatı Abdülqəni Ələsəddinin qəbulunda olubdur. İrnaya görə, İraqın Milli Təhlükəsizlik Aparatının mətbuat xidməti bəyanatda qeyd edib ki, tərəflər arası görüşdə Bağdat-Tehran əlaqələrindəki birgə həmkarlıq perspektivlərinin strategiyaları, inkişafı və informasiyaları müzakirə edilibdir. İraqın təhlükəsizliyi və dincliyi sahəsində İranın himayələrinə dair səylərin və bütün bu sahələrdə Habelə iki ölkə maraqlarının istiqamətindəki dəyişikliklərin zəruriyyətinə İran İslam Respublikasının informasiya təşkilatının sədri Seyid Mahmud Ələvi, daha doğrusu naziri vurğulayıbdır. İraqın təhlükəsizlik aparatının rəsmisi isə terrorizm və narkotik maddələrə qarşı və birgə sərhədlərin təhlükəsizliyinin təmini ilə bağlı məlumatların ötürülməsinin vasitəsi ilə tərəflər arası əlaqələrin gücləndirilməsini vurğulayıbdır. İranın informasiya naziri çərşənbə günü İraqa səfər edib və bu səfərdə İraqın prezidenti Bərhəm Salih daxil olmaqla parlament sədri Məhəmməd Əl-Həlbusi və milli təhlükəsizlik müşaviri Qasim Ələrici ilə görüş keçirib və danışıq aparıbdır. İranın Astara Gömrük İdarəsinin baş direktoru Kərim Rəsuli Azərbaycan Respublikasının Trend İnformasiya Agentliyi ilə müsahibəsində İran-Azərbaycan gömrüklərinin aktiv olduğunu vurğulayıbdır. Ətraflı məlumatı həmkarım diqqətinizə çatdırır.
Bu müsahibədə Kərim Rəsuli deyib ki, hazırda İranla Azərbaycan arasında quru, dəniz və dəmir yolu əlaqələri var. İranın Astara rayonunda Astara gümrüyü 24 saat fəaliyyət göstərir. Astarada dəmir yolu xətti və biləsi var, rayonundakı gümrük isə gündə 12 saat fəaliyyət göstərir. Rəsul əlavə edib ki, Astara gümrüyü vasitəsilə məhsul ithalında, dəmir yolu xətti, məhsul ixracında, sərhəd buraxılış məntəqəsi, tranzit sahəsində isə həm sərhəd buraxılış məntəqəsi, həm də dəmir yolu xətti aktivdir. 3 ay ərzində Astara gümrüyü vasitəsilə 120 milyon dollar dəyərində məhsul ixrac, 50 milyon dollar dəyərində məhsul ithal, 200 milyon dollar dəyərində məhsul tranzit olub, deyə o qeyd edib. Gümrük rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycandan idxal edilən və ya bu ölkə üzərindən İrana tranzit olunan məhsullar əsasən taxıl, heyvan yemi və ağac materiallarıdır. Rəsulü qeyd edib ki, hal-hazırda Astara sərhəd buraxılış məntəqəsindən gündəlik 200-300 yük maşını keçir. İranlı rəsmi bildirib ki, bütün bunlardan əlavə, cari ildə ilk dəfə olaraq Astara gümrüyü vasitəsilə Şimal-Cənub dəhlizi çərçivəsində ilk yük tranzit olundu. Belə ki, 530 milyon avro dəyərində kağız yükü Finlandiyadan Hindistan istiqamətində dəmir yolu xətti ilə İrana daxil olub. Rəsulun sözlərinə görə Astara gümrüyü Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv ölkələrə məhsullar ixraz edən iş adamlarına gümrük xidmətləri göstərməkdədir.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan Respublikası Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazırdır. Bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev deyibdir. İrnaya görə ötən gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti Qarabağ müharibəsində həyatını itirən şəhidlərin ailələri və müharibə qazilərini qəbul edibdir. Qəbul zamanı ölkəsinin Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağa meyilli olduğunu və bu müddətə qədər İrəvan tərəfindən hansısa reaksiyanın olmadığını söyləyibdir. İlham Əliyev deyib, əldə olunan qeyri-rəsmi məlumatlara görə Ermənistanın bu barədə hazırlığı yoxdur və bu da Ermənistan üçün böyük bir səhv deməkdir. Azərbaycan Respublikasının təklifi sülh müqaviləsi barədə yeni şərtlərə əsaslanır deyə İlham Əliyev əlavə edib. Bizim qənaətimizə görə problem həllini tapıb və Ermənistan sülh müqaviləsini imzalamalıdır və iki ölkə ərazi bütövlüyünü rəsmi olaraq tanımalı və sərhəd demarkasiyasının təyini sahəsində proses başlanılmalıdır. Qarabağın hüquqi statusu barədə Ermənistan baş nazirinin Mavinin açıqlamasına reaksiya əlaməti olaraq Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva bölgənin yeni reallıqları ilə İrəvanın barışmaz olduğunu deyibdir. Ermənistanın baş nazirinin Mavini Tigran Avniyan deyib ki, Qarabağın hüquqi statusu həll olunmayana qədər sülh sazişi imzalanmayacaq. Müsahibəni birlikdə dinləyirik.
Görünür Tigran Avinyan unudub ki, artıq seçkilər geridə qalıb. İndi populizm deyil, real işlərlə məşğul olmağın zamanıdır. Ümumiyyətlə, Ermənistan rəsmilərinin bölgədə yaranan yeni reallıqla uzlaşmayan və sülhü hər hansı əsassız məsələlər ilə şərtləndirməyə çalışan bəyanatları ilk növbədə elə bu ölkənin özünə qarşıdır. Bölgədə sülh, təhlükəsizlik və tərəqqinin əldə edilməsinin ən yaxşı vasitəsi münasibətlərin normallaşmasıdır. Bunun təməlində isə beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət və riayət dayanır. Bu, Azərbaycanın hər zaman nümayiş etdirdiyi mövqedir. Ərazilərimizin işğalı faktorunun aradan qaldırılması ilə biz, qonşu Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazır olduğumuzu bəyan etdik. Yeni əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəstəklədik. Çünki biz destruktivlik deyil, konstruktivlik tərəfdarıyıq. Qondarma status məsələsinə isnadlara gəldikdə isə, xatırlatmaq istərdik ki, bu xüsusda Azərbaycanın mövqeyi dəfələrlə və ən yüksək səviyyədə bəyan edilib. Dövlət başçımız 14 iyul tarixində səsləndirdiyi çıxışında bir daha vurğuladı. Sitat gətirirəm. Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağ adlı ərazi vahidi yoxdur. Dağlıq Qarabağ yoxdur, Qarabağ var. İyulun 7-sində imzaladığım fərman əsasında Qarabağ iqtisadi zonası yaradıldı. Bütün Qarabağa aid olan rayonlar orada birləşib. Sitatın sonu. Eyni zamanda biz bəzi xarici nümayəndələr tərəfindən də oxşar fikirlərin irəli sürüldüyünü müşahidə edirik. Təəssüf ki, bu insanların səsləndirdiyi boş vədlər və xulyalar Ermənistana yaxşı heç nəyi vəd etmir. Bunu Ermənistan dərk etməli, keçmişdən və tarixdən nəticə çıxarmalıdır.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyada koronavirusdan ölüm və yoluxma faktlarının artmasının davamında ölkədə ikinci həftə olaraq Səhiyyə Nazirliyi və Operativ Qərargah tərəfindən karantin rejimləri gücləndirilir. Rusiyanın koronavirusa qarşı operativ qərargahından İrinanın verdiyi məlumatına görə, ötən sutqada Rusiyada 25.293 nəfərdə virus aşkarlanıbdır. Bu müddətdə 791 ölüm faktı qeydə alınıbdır. Ölümcül yeni növ koronavirusa yoluxan, diaqnozu müsbət olan 3.019 nəfərdir. Moskvada iaşə, əyləncə, kafelər, restoranlarda karantin rejimi tətbiq olunubdur. Faktla bağlı, Sankt-Peterburq şəhərində Rusiyanın bu iki, daha doğrusu virusa yoluxan şəhərlərində və virusdan ölənlərin sayının çox olduğu birinci şəhərdir. Eyni halda Moskvada yoluxanlar sırasında Moskva ilk yerdədir. Koronavirusa yoluxma halları qeydə alınan vaxtdan bəri Rusiyada 5.882.000 yoluxma və 146.069 ölüm faktı qeydə alınıbdır. Rusiyanın rəsmi statistikasına görə təxminən 48 milyon insan koronavirusa qarşı Rusiyada vaksin qəbul edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 22, Müqəddəs Məşədi 28, Ərdəbil 21, Biləsuvar 27, Astara 29 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə 25, Lənkəran 27, Naxçıvan 25, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün cümə, miladi 2021 iyulun 16-sı, hicri qəməri 1442 zilhəccənin 5-i, günəş ili 1400 tirayının 25-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:47 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:26 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə heç aranı diyorsunlar. Dostlar, bildiyiniz kimi, son günlər ərzində Azərbaycanda yeni iqtisadi rayonlar yaradıldı. Şərqi Zəngəzur və digər rayonlar ki, bu Ermənistanda etirazla qarşılandı. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Zəngilanda və bu ərazilərdə Şərqi Zəngəzur rayonu yaradır və demək istəyir ki, Zəngəzurun qərbi də vardır və o Ermənistandadır. Yəni, bu Ermənistanda belə qarşılandı və ondan sonra Azərbaycan prezidenti bir daha da qeyd etdi ki, o ərazilər, yəni qərbi Zəngəzur deyilən ərazilər, hətta İrəvan özü, Göcə mahalı Azərbaycan xalqının dədə-baba torpağıdır və biz oraya qayıtmalıyıq və qayıdacaq. Kimsə bizim qarşımızda dura bilməz. Bu vəziyyətlə bağlı istəyirik söhbət eləyək. Əlbəttə, Azərbaycanda Prezident Əliyevin bu söhbətləri bir mənalı qarşılanmır. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev doğrudan da bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etmək istəyirsə, öncə gitsin Qarabağda Xan kəndini azad eləsin, ermənilər nəzarət altındadır. Ondan sonra gitsin Zəngəzurdan danışsın. Hər halda belə bir vəziyyət vardı. Bu məsələ bağlı biz danışmaq istərdik. Sonra əməkdaşlarımız bir bağlantı quracaqlar və biz də ətraflı şəkildə hörmətli politoloqla məsələni araşdıracağıq. Bizimlə qalın. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən Qasımov cənablar ilə. Rövşən müəllim, sizi salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Şaban müəllim.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xoş gördük sizi bizim növbəti verilişdə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Rövşən müəllim. Söhbətimiz Azərbaycanda Qarabağ sonrasında yeni iqtisadi rayonların yaradılması ilə bağlı idi və Ermənistandan bu məsələyə etirazlar gəlir. Şərqi Zəngəzur və bu kimi məsələlər və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son günlər ərzində yenə də çıxış etdi, dedi ki, onlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır və biz oraya qayıdacaq, kimsə bizi durdura bilməz. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz və erməni tərəfinin reaksiyası, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətin reaksiyası bu məsələyə bundan sonra necə ola bilər?
Bax, Şaban müəllim, mən deyərdim ki, hal-hazırda bir neçə gün bundan qabaq Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev bu Azərbaycanda yeni iqtisadi rayonların yaranması ilə bağlı bir sərəncam imzaladı, bir fərman imzaladı. Həmin fərmanın da əsasında Şərqi Zəngəzur əyaləti kimi, yəni iqtisadi zonası kimi Azərbaycanın yeni iqtisadi məkanına bir əyalət daxil oldu, bir ərazi daxil oldu. İndi Ermənistan bu günləri həmin o ərazidə yaranan o problemlə bağlı, nəsə yeni yaranan iqtisadi məkanla bağlı hər hansı bir etiraz bildirirsə, ümumiyyətlə bu Azərbaycan xalqını maraqlandırmır. Ermənistan xalqı etiraz da bildirə bilər, münasibət də bildirə bilər, hətta dünya dövlətlərinə müraciət edib bu məsələyə münasibət bildirməyi də tələb edə bilər. İnanın ki, bunun hər hansı bir faydası yoxdur. Artıq Azərbaycan özünü qalib dövlət kimi regionda öz sözünü deyən bir dövlətdir və bunun da başında da bu günləri ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev durur ki, yəni o da qalib ölkənin komandanıdır, rəhbəridir, yəni o da öz sözünü dedi, siz də bilirsiniz. keçən Ərəfədə Cənab İlham Əliyev öz sözünü deyən bir lider kimi meydanda idi və bütün müharibənin gedişatına öz rəhbərliyi eləyirdi.
Bəli. Ermənilər deyir ki, bu Azərbaycanın yeni işğalçılıq siyasətidir. Yəni Azərbaycan deyir ki, Şərqi Zəngəzur bəs bunun qarşılığında Qərbi Zəngəzur da vardı. Amma Azərbaycan tərəfi Xarici İşlər Nazirliyi bir dəfə bəyanat yaydı, dedi ki, bizim məqsədimiz orada kommunikasiya xətlərinin açılmasıdır və bu da üç tərəfli bəyanata uyğundur. Azərbaycan prezidenti deyir ki, biz oraya qayıdacağıq və kimsə bizim qarşımızı ala bilməz. Sizin fikrinizcə bu nəyi nəzərdə durur? Konkret Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti, yəni o kommunikasiya xətlərini nəzərdə durur, yoxsa o əraziləri ələ keçirməyi planlaşdırırlar? Bu məsələ nəyin kimidir? Bunu açıqlayasın.
Orada həmin o kapitulyasiya sazişində 8-10 noyabr tarixində imzalanan kapitulyasiya sazişində bir mənalı olaraq göstərilir oradakı və öz əksini də tapıb, onu Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın hal-hazırki baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı kapitulyasiya sazişində öz əksini tapıb ki, həmin ərazilərdən, yəni hal-hazırdakı o Şərqi Zəngəzur deyilir, Naxçıvanla Azərbaycanın arasındakı, yəni hal-hazırda Naxçıvan da Azərbaycanda, orada bir Ermənistanla olan bu ferzonada 40 kilometr ərazidə Azərbaycana rahat şəkildə kommunikasiya xətlərinin, avtomobil xətlərinin, dəmir yolu xətlərinin və digər infrastrukturların inkişaf etdirilməsi üçün Azərbaycan dövlətinə orada şərait yaradılmalıdır. Bu bir mənalı olaraq kapitulyasiya sazişində öz əksini tapıb. Əgər Ermənistan gələcəkdə, yəni Ermənistanın bugünkü, sabahki və yaxud bir başqa bir devirdəki hər hansı bir rəhbər gələrsə, bu kapitulyasiya sazişindən kənar bir addım atmağa cəhd edərsə, artıq Azərbaycan da lazım gəlsə öz sözünü deyəcək.
Bəli, bəli.
Çünki artıq bunu qarşı tərəf qəbul eləyib, sonra bəli. Yəni o qəbul elədiyinə görə biz həmin o devirdə, həmin o gecənin bir vaxtında müharibəni dayandırdıq və o ermənilərin 25 min erməninin, necə deyərlər, həmin o ərazidən müharibə yolu ilə, hərbi əməliyyat yolu ilə çıxarılmaması və gələcəkdə orada dinc şəraitdə yaşamasını təmin elədi Azərbaycan dövləti.
Bəli, bəli. Artıq bu, yəni yeni iqtisadi rayonlar yaradıldı. O Dağlıq Qarabağında yəni Muxtar Dağlıq Qarabağ adında bir vilayət də var. O da ləğv edilmişdi Azərbaycanda, elə deyilmi, yeni fərmanda?
Bilirsiniz, mən sizə deyim, o Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayət 1990-cı illərdə ləğv olundu və orada Azərbaycanın ərazisində yeni inzibati ərazilər, rayonlar onun simasında, yəni həmin o ərazinin bir necə reliflərinə uyğun olaraq yeni bir rayonlar yaradılmışdı. 1990-cı ildən Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ adında Muxtar vilayət artıq fəaliyyət göstərmirdi. Orada Azərbaycanın rayonları var idi, şəhərləri var idi, kəndləri var idi. Onlar da birbaşa Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyətinə tabi idilər.
Aydındır. Rövşən müəllim, son günlər ərzində, yəni Azərbaycanda olan xarici ölkələrin nümayəndələri, səfirləri Şuşaya getdilər. Yəni bir səfər təşkil olundu Şuşa şəhərinə. Deyirlər ki, Ermənistan nota veribdi həmin demək ölkələrə və ondan sonra Şuşanın ətrafı atəşə tutulmuşdu. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz? Niyə belə bir hadisələr baş verir? Bəs Rusiya sülhməramlı qüvvələri Şuşada nəyə baxır? Bəli.
Deməli, hal-hazırda Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlılar kapitulyasiya sazişindən sonra işğal olunmuş torpaqlarda tam mövcudluqlarını, Azərbaycan hərbi hissələri deyək, hərbi xidmət sahələri deyək, tam olaraq mövcud öz yerlərini tutublar. Ermənistan dövləti də hal-hazırda bundan çox əndişələnir ki, sonrakı vəziyyətləri nə olacaq? Sözsüz ki, başlanan 44 günlük müharibə ərəfəsində Fransanın da mövqeyi bəlli idi, Amerikanın da mövqeyi bəlli idi və o Minsk qrupunun da mövqeyi bəlli idi. Düzdür, Minsk qrupunda 3 dövlət var idi, Rusiya, Amerika və Fransa. Rusiya tam o məsələdə seyirci mövqe tutdu, yəni hər hansı bir münasibət göstərməsə də, hər hansı bir mövqe bildirməsə də, hətta gedən müsahibələrin birində Paşinyanın dəfələrlə Rusiyanın prezidentinə zəng eləməsindən sonra Rusiya prezidentinin də o efirdə də göstərildi ki, bu mənim başımı xarab edib, belə bir kəlmə də işlətmişdi. İndi bunların bütün formalarını götürsək, bütün bunların əyərləri diqqətə yetirsək,
bəli,
görərik ki, hal-hazırki vəziyyətdə Ermənistanın həmin müharibə devrində daha çox Fransa necə müdafiə edirsə, Azərbaycan prezidentinə də təzyiq göstərməyə çalışırdı müxtəlif yollarla. Belə Avropa ölkələrini bu məsələyə qəti mövqe, Ermənistanı müdafiə eləmə mövqeyi ortalığa qoyurdusa, sonradan nə baş verdi? Sonradan müharibə bitəndən sonra həmin bugünkü Fransa, Amerikanı, digər dövlətləri də artıq öz tərəfinə çəkməyə müəyyən qədər güc tapıb özündə. Yəni, o bazarıb onu. Ona görə də həmin o Minsk qrupunun çərçivəsində həmin o Amerikanın, Minsk, Fransanın, bəzi Avropa ölkələrinin, Dağlıq Qarabağa, Azərbaycanın əzəli əbədi torpağı olan Şuşa şəhərinə səfər etməməsində əsas səbəblərindən elə biri budur.
Bəli. Roşan müəllim, indi siz yaxşı bilirsiniz ki, indi vəziyyət necədir Ermənistanda? Yəni, seçkilər oldu, Paşinyan getdi, Moskvaya səfər elədi və ondan sonra fikir eləyirəm ki, Nazirlər Kabinetini təşkil verməyibdir. İndi yaxın zamanda təşkil olacaq Nazirlər Kabineti Ermənistanda yeni kabinet. Siz hesab eləyirsiniz ki, bundan sonra yəni Azərbaycanla sülh sazışıdır, sərhət məsələsidir, hətta onlarla status quo-dan da danışırlar. Yəni, bu kimi məsələlər yaxın zamanda öz həllini tapa bilərmi?
Bax, hal-hazır ki, vəziyyət Ermənistan... Bax, bu dəqiqə Nikol Paşinyan hakimiyyəti özünü rehabilitasiya eləmək üçün deyərdik də, özünü yəni bir təmizliyə çıxartmaq deyərdik, özünü bir yəni bir yaxşı imizqayı yaranmaq üçün, yəni bu hal-hazırdakı seçkilərdən sonra özünə bir rəğbət qazandırmaq üçün bu addımları atır.
Bəli.
Bunlar hamısı yəni bir xülya üzərində qurulmuş addımlardır. Yəni, xalqı, Ermənistan xalqını aldatmağa hesablanmış bir addımlardır. Nə qədər addım atsa da, nə qədər addım atmasa da, ortalıqda 2020-ci ilin 10 noyabr tarixində imzalanmış bir kapitulyasiya sazişi var. Bu saziş 5 illik müqavilə ilə Rusiya dövlətinin orada sülhməramlı qüvvələr yerləşdirib, hər iki dövlətin arasında bir buffer zona yaratmasının necə deyirlər, o prosesləri gedir. Yəni, Ermənistan hətta orada bu dəqiqə istəsə də müharibə eləməyə çalışsa da buna nail ola bilməyəcək. Çünki vəziyyət elə gətirib ki, Rusiyanın bugünkü gündə özünün Zəngəzur dəhlizindən açılacaq yeni kommunikasiya xətlərinə böyük ehtiyacı var. Çünki Rusiya dövlətinin, bugünkü Avropa tərəfindən sıxılan Rusiya hakimiyyətinin, bugünkü Rusiya Federasiyasının Avropa tərəfindən olan təzyiqləri qarşısının alınması yeni bölgədə yaranan iqtisadi güc birliyinin bir təməl daşının qoyulmasından keçir ki, Rusiya gələcəkdə özünü
Bəli.
Yaranan o problemlərdən müdafiə və mühafizə eləsin. Bunun üçün də bölgədə yeni güc yaranan güc mərkəzində Azərbaycanın, İranın, Rusiyanın, Türkiyənin və gələcəkdə Orta Asiya Respublikaları və yaxın şərqə qədər uzanacaq yeni bir iqtisadi məkanın formalaşması Rusiyaya bugün daha çox sərf edir ki, nəinki Ermənistanı orada müdafiə edib, qoruyub, çətin bir vəziyyətə özünü vəziyyətini durumunu salmaq.
Bəli. Rövşən müəllim, bəzi yəni, Azərbaycanda jurnalistlər və siyasətçilər ümumiyyətlə xəbər saytları Rusiyanın məkirli planlarından danışırlar. Sən bir deyirlər ki, Laçın dəhlizi ki, vardı. Laçın rayonunun, yəni şəhərin içindən yox, başqa bir yerdən yeni yol çəkməyə can atırlar ki, oradan Qarabağa geçsin. Yaxud Rusiya status quo-nu istəyir ki, yenidən gündəmə gətirsin. Araik tez gəldi, Paşinyanla görüşdü Rusiyadan qayıtdıqdan sonra. Hətta deyirlər ki, Paşinyanın köməkçisi Xankəndiyə getmək istəyir. Bunlar nə deməkdir? Bunların nə mənası vardı? Yəni, siz bu vəziyyətinizi təhlil edirsiniz.
Bayaqları mən qeyd elədim ki, demək olar ki, Avrasiya qitəsində yeni bir güc mərkəzi yaranır. Bu güc mərkəzinin əsas başında duran dövlətlər Türkiyə, İran, Azərbaycan və Orta Asiya Respublikaları olacaqlar. Bu yeni iqtisadi bir məkanın yaranmasında. Rusiya isə buradan bəhərlənmək istəyir. Rusiya gələcəkdə yeni yaranacaq iqtisadi güc mərkəzinin də bir söz sahibinə yiyələnmək istəyir. Ona görə də bu günləri Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana, Türkiyəyə, yəni müəyyən burada deyir ki, mən bu planı poza bilərəm. Bax, görürsünüz, buradan bu dəhlizi, yəni Zəngəzur dəhlizi də həmin o yaranan iqtisadi məkanın bel sütunlarından biri olacaq. Əsas bir infrastruktur sahələrindən biri bəli, olacaq. Bəli,
aydındır. Təşəkkür edirəm sizə. Ruşa müəllim, minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Artıq sona çatır proqram Buyurun. Və sizinlə bir sağollaşmaq istərdik. Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Bizi dinləyənlərə, bizi izləyənlərə dərin təşəkkürümüzü
çox sağ olun.
Sağ olun və salamat qalın.
Allahın amanında. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Rövşən Qasımovla danışırdıq. Regionda vəziyyətlə bağlı, Qarabağla bağlı. Hörmətli ekspertimiz, politoloq Rövşən müəllim öz fikirlərini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Davam etdirir Qərar Radiosunu və hələ də təqdimatlarımızın davamı var. Xəbərləri eşitdiniz, günün siyasi icmalı təqdim oldu. Burada bir mahnı eşidək, bir fasılalı qaydaq, digər verilişlər təqdim olacaqdır. Sıfır sıfır 98 918 93 87 18 aran radiosu mesaj və WhatsApp nömrəsidir. Sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmizdir. Bizimlə ünsiyyət qurun ki, yaşayət verilişini də təqdim etmək istəyirik. Ailəvi mövzularla sizinlə olur. Bu verilişə siz də mövzular təqdim edə bilərsiniz. Yəni verilişin hal-havası ilə uyğun və elə WhatsAppdan səsinizi, söhbətinizi çatdırın. Nömrəni səsləndirdim, bir daha da təqdim edim. 00989108938718 WhatsApp-da aktivdir. Bizimlə qalın, yaşayət verilişinə qulaq asın.
Layla evim eşicim, qızı olsun
bir şişələr, burnum haçan şişələr.
Ha, anam bacım kız gəlin, istiqaməti düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı adıyla verilişimizi başlayırıq, dəyərli dostlarımız, istəkli dinləyicilər. Salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Dostlar, yaşayış verilişi ilə sizinlə olacaq. İnşallah, Oran Radiosundan canlı yayımda birbaşa qulluğunuzdayıq və inşallah bu gündə maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edəcək. Yenə də istedadlardan danışacaq, qabiliyyətlərdən, bacarıqlardan, xüsusilə uşaqların və yeniyetmələrin istedadının üzə çıxarılmasının əhəmiyyətindən söhbət edəcəyik. Bizə danışın istedadlar haqqında hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər və öz uşaqlıq, necə deyərlər, xatirələrinizdən də bizə danışın. Hansı bir istedadı özünüzdə bilirdiniz ki, mənim, məsəl üçün, filan sahədə bir istedadım var. İndi necə? Həmin istedadı üzə çıxardınız mı? İstedad çiçəkləndi mi? Kimlər mane oldu və kimlər sizə yardım etdilər istedadın üzə çıxarılmasında? Bizə danışın 00989-118-93-87-18 bizim nömrəmizdir. Əzlər bizi sosial şəbəkələrdə də izləyə bilərsiniz. Aran Radio adı ilə Instagramda, Facebookda Aran Radio. Bəli dostlar, söhbətimiz istedadlar haqqında olacaqdı. Ötən gündə biz danışdıq həmin mövzu barəsində. Çox önəmlidir. Hər bir sahədə bu özünü göstərir, dəyərli dostlarımız. Hər bir sahənin işçilərinə nəzər salsanız, onda görəcəksiniz ki, deyirlər, bəli, bu adam bu işə yaramır. Bu adam bu işə səhv gəlibdir. Çünki istedadı yoxdur, bacarığı yoxdur. Nə qədər çalışırsa, özü də incəyir. Özü də çalışır, amma çünki bilmir, qayda qanunu bilmir. Texnikasını bilmir, həll yollarını bilmir, işi görmək ciddiyyələr qaydasını bilmədikdə, özü də incir o insan, lazımı nəticəni də ala bilmir, lazımı faydanı da verə bilmir müəssisəsinə, obyektinə və çalışdığı yerdə. Və bu görürsən ki, necə deyərlər, o iş qabiliyyətinin zəif olduğuna görədir, işi yaxşı qavramır, bilmir, yerini getirə bilmir və bu da görsən ki, insanda yavaş-yavaş ruh düşkünlüyünə səbəb olur, nəticə ala bilmir, müsbət nəticə ala bilmir və bu insan yavaş-yavaş inkişaf deyil, geriyə qayıdır. Dostlar, uşaqların və yeni yetmələrin istedadlar üzərində işləmək daha əhəmiyyətlidir. Bəzən uşaq indi yavaş-yavaş böyüyür, yeni yetmə olur, yeni yetmənin yaşına çatır və özündə nə isə bir bacarığın olduğunu hiss eləyir. Və sonra da deyir ki, mənlə o vaxt bildim, 13 yaşında, 14 yaşında bildim ki, məndə bu bacarıq vardı. Amma təəssüflər olsun ki, məni dəstəkləyən olmadı, məni himayə edən olmadı, mənə inanan olmadı. Uşaqdır, yeni yetmədir, əlindən bir iş gəlməsi. Burada ata-ananın üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, çünki onlar imkanlıdırlar, uşaqlarını məsləyə apara bilərlər, yəni bir mütəxəssislə məsləhətləşib uşağın üzərində işləmək olar. Məsələn, uşaq musiqi sahəsində istedadı var, uşağın onu bir məktəbə göndərmək lazımdır, bir ustadın yanında dərs almalıdır, yaxud başqa bir sahələrdə bir mütəxəssislə məsləhətləşib ondan kömək almaq lazımdır, uşağın üzərində işləmək lazımdır. Yavaş-yavaş yeni yetməlik, artıq gənclik yaşına çatanda bu istedad özünü göstərəcəkdir və bu daha xeyirlidir, daha faydalıdır. O zaman gənclik yaşında özü öz ayağının üstündə dura bilər və özü çalışacaq şey. İndi kitablarla, məqalələrlə, indi universitetə getməklə, başqa-başqa əlavə dərslikləri oxumaqla öz istedadı üzərində işləyəcəkdir. Və bu da daha yaxşı olacaqdır. Dostlar, biz davam edirik, bizə danışın, sizə fikir söyləyin, bizə necə baxırsınız, həm keçmişinizdən danışın, onların içində yetişin, demək, yaşına çatıblar, 25-30 yaşları vardı. Hətta bəzi insanlar qocalanda da deyirlər, kaş mən filan işi görəydim, kaş arzuma çata biləydim, mən kaş filan sahədə çalışaydım, bilirdim mən, inanırdım, həqiqətən inanırdım ki, mən filan sahədə çalışsam, mütləq orada mən uğurlu olacam. Amma təəssüflər olsun ki, getdim başqa bir sahəyə və başqa sahədə də elə uğur gətirə bilmədim, qazana bilmədim özüm üçün. Bizə danışın bu vaxta 00989118938718 nömrəmizdir bizim. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz bizə. Amma gedək bir mahnı dinləyək, şefr otağında məşqdaşlarım bir mahnı səsləndirmək istəyirlər, səsləndirsinlər. Dinləyək, yenə də qayıdacaq.
Alan yüreğimi al, eline kalbimi al, mühreyle beni eşkle. İsmini bileğine tak. Al yüreğimi al, elimi eline al. Sen de ben kimin ol yar, sevgimi yüreğine sal. Sen ki yaxşı bilirsen yüreğimsen, sen ki yaxşı bilirsen azizimsen. Sen ne yaxşı yüreğimi aparıbsan, gel ki vallahi nefes nefesimsen. Kurbanın olaram yar, olaram yar, qadasın alaram yar, alaram yar. Kurbanın olaram yar, olaram yar, qadasın alaram yar, alaram. Senin eşkin canım, yüreğime yatıp havasını alıp canıma can katıp, havasını alıp canıma can katıp, canıma can katıp.
sen ki yaxtı biləsən ürəyimsən sen ki yaxtı biləsən əzizimsən sən nə yaxtı ürəyimi aparırsan gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən qurbanın olaram yaralaram yar qadasın alaram yaralaram yar qurbanın olma yar olma yar qadovu alma yar alma yar Sən ki yaxtı biləsən ürəyimsən Sən ki yaxtı biləsən əzizimsən Sən nə yaxtı ürəyimi aparırsan Gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən
Bəli, dostlar, əziz dinləyicilərimiz Aran Radiosunu dinləyirsiniz Yaşar Firuş ilə sizinlə gözəl bir mahnı dinlədik Davam edirik biz dəyərli dostlarımız Mesajlarınızda gəlirlə Bax, verişim məqamında mən mesajları Oxumaq istərdim, öncə nömrəmizi səsləndirəm, 0098, bu bizim kodumuzdur, beynəlxalq koddur, 910-893-8718 nömrəmiz, siz SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz, dostlar, elə mesajlara nəzər salmaq istərdim bu məqamda, bizimlə qalın. Yaxşı, musiqi gəlincə mən mesajları ilə oxuyum, əziz dinləyicimiz Samirə xanım yazmışdır ki, mənim daim həkimdir, mən də həkim olmaq istəyirdim. Çünki özümü həkimlikdə bacarıqlı sanırdım, amma nə isə alınmadı, başqa ixtisası təhsil aldım. Yenə də pis deyil Allaha çox şükür. Mübariz müəllim yazıb ki, uşaqlarımı sərbəst buraxmışam, maraqlandıqları sahəyə geçsinlər, sabah məni günahlandırmasınlar. Oğlumun biri rəssam olmaq istəyir. Necə istəsə elə də olacaqdır, mən hər bir şəraitdə onun üçün yaratmışam. Elgis Məlil Ənkəranına bizə mesaj göndərib, yazıb ki, təşəkkür edirəm sizə. Gözəl mövzu haqqında danışırsınız. Həqiqətən biz kömək etməliyik, amma bəzən mütəxəssisə biz müraciət etməyə ehtiyac duyuruq. Çünki bilmirik, uşaq niyə bu işi görür, deyirlər ki, nə bilim, uşaq daha faal olsa, onun başqa bir sahədə istedadı var, yəqin daha çox nağıl söyləsə. Bir halda biz mütəxəssisə müraciət etməliyik, belə dəzimiz mütləq və mütləq kömək almaq lazımdır. Çünki mürəkkəb bir məsələdir, psixi məsələdir bu. Bəzən biz sanırıq ki, bizim uşağımız, bizim övladımız bir sahədə istedadı var, amma mütəxəssis mümkündür ki, bizə başqa söz söyləsin. Onu düzgün analiz edir, testlərdən keçirir, sınaqlar aparır üzərində və ondan sonra bir qəti qərara gəlir. Verişimizin 15-ci dəqiqəsində iş biz dəyərli dostlar, Yaşa Həyat Verilişi Aran Radiosundan davam eləyir. İndi isə başqa bir bölüm sizin üçün təqdim etmək istərdik, hörmətli izləyicilər. Başqa bir hissə əməkdaşımız Xanım Xeyir də gəlmişdir. Xanım Xeyir, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, mən də salamlayıram. Sizi təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilərimizdən mesajları üçün. Biz də fayda aparırıq doğrudan da bu əzizlərimizin nəzərlərindən, həmçinin sizin gözəl sözlərinizdən çox və məlumatlarınızdan. Amma icazənizlə mən korona xəstəliyi xüsusunda danışacağım. Uşaqlardan söz gedib elə uşaqlar barəsində istərdim danışam. Niyə ki, uşaqlarımız hər zaman ən stresli demək olar üzvlərimizdən biri sayılır və evdə olan avralar təsir qoyur uşaqlarımıza. Əgər bir xəstəlik üçün biz ev avrasını dəyişdirək və stres yaradaq, uşaqlar da bizdən bu stresi almalıdırlar və biraz
təsir
buraxır. Dostlar, bu hər birimiz üçün aydın bir məsələdir ki, korona uzun müddətdir bütün dünyanın avrasını dəyişdiribdir. Qızdırma, ağrı, quru öskürəklər, boğaz ağrısı və xeyli belə simptomlarla özünü göstərir. Uşaqlarımız koronavirusunu yaya bilənlərdən sayılırlar əzizlər. Gün ərzində dostları ilə bağda, bağçada, küçədə oynayan uşaqlarımız bu xəstəliyə yoluxmasalar da virusun ev mühitinə daxil olmasında birbaşa təsir buraxırlar. Bir valideyn olaraq hər kəs öz uşağına öyrətməlidir ki, ev mühitinə daxil olan kimi əl-ayaqlarını bol-bol yuyucu maddələr və su ilə yusun və ya dezinfeksiya maddələrlə təmizləsin. Uşaqlarımıza öyrətməliyik ki, əllərini göz, burun və ağızlarına sürtməkdən hər zaman çəkinsinlər. Dostlar, biz evlatlarımıza bunu öyrətməliyik ki, asqırıb öskürdükləri zaman ağızlarını dəsmal, salvetka ya qolları ilə tutmalıdırlar. Asqırıb və öskürdükləri parça ya salfetkalarını dərhal ev mühitindən kənara buraxaraq və öz işlərini, fəaliyyətlərini təmiz əlləri ilə görməlidirlər. Bunlar kimi davranışlar yalnız koronavirusu xəstəliyi qarşısında yox, əzizlər. Bəlkə soyuq dəymə, qrip və xeyli yoluxucu xəstəliklər qarşısında da olmalıdır. Əgər bir gün səfərə çıxmaq məcburiyyətində qalmışıq və uşaqlarımız da bizimlə birlikdə gedirlər və ya əgər bir təhlükəli xəstəliyimizi müalicə etmək üçün xəstəxanalara müraciət etməliyik, daha artıq biz şəraitləri və protokolları riayət etməliyik. Ən etibarlı maskaları taxmaq hər birimiz üçün vacib sayılır. Maskalarımızı barmaqlarımızla oynatmamalıyıq. Aşağı yuxarı çəkməməliyik, niyə ki, xəstəxanalar dərman mərkəzi olaraq virusun yayımlanmasında da ən demək olar ki, böyük məkanlardan və təhlükəli yerlərdən sayılırlar. İstirahət mərkəzləri korona xəstəliyi araya gələn zamanlardan fəaliyyətdən kənara buraxdı.